Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Siden Danmark blev lukket ned, så har vi alle sammen på den ene eller anden måde været påvirket af coronapandemien. Perioden gjorde, at vi alle sammen blev fortrolige med udtryk som mundbind, virusvarianter, og vi lærte nye mennesker at kende. Og en af dem, det var Jens Lundgren, som professor i infektionssygdomme. Der var han tit i medierne og kommenterede på pandemien. Men hvordan oplevede han det egentlig selv? Og hvad håber han, vi har lært af den her pandemi, der stod på i rigtig, rigtig lang tid? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der sidder the man himself, Jens Lundgren, lige over for mig. Og velkommen til at gå aften.
Tusind tak, og tak for invitationen. Det har jeg glædet mig til.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Og grunden til, at du er her, det er, fordi du er aktuel med en bog, der hedder Vild Virus, som er din første bog.
Det er det.
Tillykke med den.
Tak skal du have. Altså, jeg har jo skrevet mange artikler i min karriere, videnskabelige artikler, og også været bidraget til bøger, men det har jo været sådan et, på et meget, meget smalt publikum, ja, nemlig mine fagfæller. Så det er den første gang, hvor jeg har udgivet en bog for alvor.
Og hvordan har det været?
Ja, det har været enormt spændende. Altså, jeg har aldrig prøvet det før, og Lars Igum, selvom han er journalist, han har heller aldrig prøvet at skrive en bog før. Så vi var to, som vi sagde til hinanden, vi er to amatører, som der kaster os ud i noget fuldstændig nyt. Og vi håber på, at det går godt. Og så lagde vi alt vores energi i at få lavet et så god bog som overhovedet muligt. En samlet fortælling af, hvad der foregik de her to år. Sådan så dem af os, som der kan huske tilbage og måske undre os over et eller andet, at man så kunne gå tilbage i bogen og forstå, hvad var det egentlig sagt, der skete ned under den der meget folkelige snak omkring det. Hvad er det egentlig sagt? Alle de her beslutninger, man lå der til grund for dem. Og det mente jeg, at, og det var Lars Igum også enig i, at vi, at i og med, at jeg har været meget inde i de centrale beslutningsrum undervejs i pandemien, blev tilknyttet Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Folketinget, regeringen, og haft mange møder undervejs med dem. Og derfor var jeg meget inde i de der beslutningsrum, at jeg så kunne give noget indblik og noget forståelse af, at det, som der virkede kaotisk og mærkeligt og ubehageligt, at der var faktisk en ræson med det. Der var en fornuft i det, som jeg prøver at forklare.
Der har været en hel del eksperter i medierne forbundet med pandemien, der udtalte sig til nyhederne og i artikler og sådan noget. Og jeg ved, i bogen, der beskriver du, at du anser lidt dig selv som ham, der gerne vil være den kloge ugle i forhold til det her, ikke? Men vil du lige sætte nogle ord på, hvad var det sådan specifikt, din rolle var i pandemien?
Jamen, jeg havde mange forskellige roller. Mediekommunikation, det at kommunikere med befolkningen, er videnskabeligt underbygget rigtig mange gange i mange forskellige epidemier, er fuldstændig afgørende. At der bliver skabt en tillid mellem eksperter, myndigheder og befolkningen, som jo har et udtalt ønske om at forstå, hvad er det egentlig talt, der foregår i øjeblikket. Og at budbringerne af det, det er folk, som folk de skal føle tillid til, og som selvfølgelig de kan forstå, hvad de mennesker siger. Fordi, det tror jeg alle vil skrive under på, det der jo sker under en pandemi, og det skete også i Danmark, det er, at man beder jo hele befolkningen om at være medinddraget i at håndtere det her. Vi beder folk om at ændre deres adfærd, og det med alle de negative konsekvenser, det måtte have socialt og venner og kærester og rejse og så videre, ikke? Men også, at, at vi beder folk om at blive vaccineret, for eksempel. Og det kræver, at der er en tillid, og derfor en meget, meget klar kommunikation. Så rollen for mig, som jeg påtog mig, og man kan sige, andre eksperter havde andre, de påtog sig måske andre roller, deres egen personlige rolle, men jeg påtog mig den rolle, fordi det var det, jeg vidste virkede også i andre epidemisammenhænge, at være den, som der kommunikerede den faglighed, som der ligger bagved, altså den viden, vi har om at håndtere epidemier, og prøve at forklare befolkningen, hvad er det egentlig talt, som der foregår i øjeblikket. Altså give en analyse, sådan så folk de kan reflektere over, og efter de forhåbentlig forstået analysen, at det her det faktisk er fornuftigt. Så det var ikke mig selv, det var ikke min egen personlige holdning, det var min faglighed, som jeg fik mulighed for at kommunikere. Det var i hvert fald det, jeg forsøgte.
Så ligesom en oversætter, der skal oversætte et eller andet fra spansk til dansk, så præcis, skulle du oversætte lægesproget til dansk?
Ja, og den videnskab, som der ligger bagved, altså os, der har været involveret i epidemier, kender jo alle de ingredienser, der skal til for at komme godt igennem en epidemi, og der er en hel masse faglig viden, der ligger til grund for det. Så den viden har jeg. Jeg har arbejdet med epidemier i mange år. Så det var den viden, som der blev præsenteret.
Ja.
Men altså, du spurgte, hvad var min rolle, ikke? Altså, det var jo én rolle, og det var ikke en rolle, som jeg var skrevet op til, at jeg skulle tage. Det var dybest set tilsyneladende, fordi medierne, og måske også nogle af dem, som der brugte medierne, synes, at jeg var en af dem, der var i stand til at kommunikere på en måde, sådan så folk de kunne forstå det. Men altså, udover det, så var jeg jo som slags rådgiver for de centrale myndigheder, regeringen, Folketing. Og så er jeg jo læge, så jeg så patienter. Det var en tredje rolle. Og så er jeg også af uansagelige årsager været involveret i international forskning omkring epidemisygdommen i mange år. Og den internationale netværksstruktur blev sat i spidsen for, så jeg havde også et internationalt ansvar. Så jeg havde rigtig mange forskellige roller og mange kasketter, hvor jeg tog den ene af, og så tog den anden på, fordi der var mange ting, som der skulle håndteres.
Så det var ikke et 8-16 job, du havde?
Det var ikke et 8-16 job. Det var tidligt op om morgenen, og arbejdede meget sammen med, og gør stadigvæk sammen med amerikanerne. De sover så i vores morgen formiddag. De kunne så sende, hvad de havde, før de gik i seng, og så kunne jeg så arbejde med det om formiddagen, og så gør klar til det stående møde, der var 7 dage om ugen kl. 13.30, hvor alle i verden nogenlunde er vågen på det samme tidspunkt fra Australien og over til vestkysten af USA, hvor vi altid laver sådan et dagligt topledermøde. Hvor er vi henne globalt med det her, som der tog en time, og hvor der så blev lagt dagsordenen ud for, hvad skulle der ske de næste 24 timer, og hvor vi så samledes igen. Så,
okay.
Og så var det bare i gang med at få eksekveret på de her ting efterfølgende.
Og inden, Jens, vi snakker videre om, hvordan du oplevede udfordringerne ved at håndtere det her med at kommunikere pandemien og videnskaben over til herre og fru Danmark, kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge dig om, når vi snakker om pandemien her, så har jeg hørt nogen, der har sagt, at det var et spørgsmål om tid, før der ville komme en pandemi. Og hvis man hørte nogle af sundhedsmyndighederne op til, at landet blev lukket ned, så var der også flere, der sagde, at der var nok ikke så stor risiko for, at det ville komme til Danmark. Altså, inden den kom til Danmark, hvad var din holdning til det? Eller sådan noget? Var du ret sikker på, at det ikke kom til Danmark, der ikke ville komme nogen pandemi?
Ja, til at begynde med. Da vi først hørte om den fra Wuhan og gennem de kinesiske kollegaer, som der efter nytår kommunikerede ud, der lignede den her sygdom, den lignede det, der hed SARS, hvor der var et mindre udbrud tilbage i 2002-2003. Og SARS var karakteriseret ved, at folk kun blev smitsomme, hvis de var alvorligt syge. Og derfor var det relativt nemt at nedkæmpe det udbrud, sådan at det ikke skabte en pandemi, ved at identificere alle dem, der havde symptomer, og så få dem isoleret. Og det er rimelig nemt at identificere folk, der er syge, og få dem ud af cirkulation, og på den måde nedkæmpe. Det er faktisk fuldstændig på samme måde som Ebola. Det er også relativt nemt at nedkæmpe, fordi folk kun er smitsomme, når de er alvorligt syge. Derfor var det også under SARS-udbruddet primært sundhedspersonale, der blev smittet, indtil man fandt ud af, at de indlagte patienter faktisk fejlede det. SARS var forårsaget af en coronavirus. Og da de kinesiske forskere den 10. januar lagde arvematerialet for den her nye virus ud, så lignede det på meget, meget høj grad, lignede det den her SARS-virus, som vi jo havde kendt til og havde studeret og diskuteret siden det der udbrud i 2002-2003. Så til at begynde med, troede vi, at det her det var til at håndtere. Det skabte noget problemer i Wuhan, det var klart, men det var til at håndtere, og det ville ikke sprede sig ud. Det, hvor vi begynder at blive opmærksomme, det er, at de kinesiske myndigheder, husker jeg, den 23. januar, faktisk lukker hele Wuhan ned, som er jo en by på 11-12 millioner mennesker, hvor alle fik at vide, at nu skal I blive i jeres lejlighed, og I må ikke komme ud på gaden mere. Og det var jo meget usædvanligt. Det var jo ikke sådan, man skulle håndtere SARS. Der skulle man bare finde de syge og få dem isoleret. De forklarede ikke helt, hvorfor de gjorde det. Men det var sådan det første opmærksomhedspunkt. Der er noget, der ikke passer. De er ikke styr på det. De forklarer ikke helt, hvorfor, hvad problemet er, men de er ikke styr på det. Altså, de er ikke styr på epidemien. Og så var der jo nogle berømte udbrud, jeg ved ikke, om du kan huske, ude for en Yokohama-havn i Japan.
Nej,
lå der et krydstogtskib, hvor der var udbrud af den her nye virus, og hvor de japanske myndigheder valgte at sige, at alle de folk, der var cirka 2.500 mennesker på det der krydstogtskib, de skulle blive på krydstogtskibet. De ville ikke have de her potentielt set smitsomme mennesker i land. Og der spredte viruser jo altså med en voldsom hast. Der var over 700, der nåede at blive smittet på det der skib. Og jeg vil bare sige, det er øvrigt ikke måden at håndtere en smitsom sygdom på et krydstogtskib. Der skal man have folk væk fra skibet. Man skal ikke lade dem blive i deres kahytter. Så det er bare for en bonusoplysning, hvis man nogensinde oplever det på et krydstogtskib.
Bare lige bare ren nysgerrighed. Hvorfor ikke? Fordi min tankegang kunne godt sige, jamen hvis vi har en gruppe mennesker, hvor der er nogen, der er smittet, så i stedet for at lukke dem ud af resten af samfundet, så kunne man jo godt lade dem blive der.
Nå, men det er ikke det samme som, at de skal lukkes ud i samfundet, men de skal ikke blive på skibet. Altså, det var sådan, man håndterede udbrud af pest i middelalderen. Der lavede man folk, skibene ligge for red i 3-4 uger, indtil at man var sikker på, at der ikke var flere pesttilfælde. Men nu om dagen vil man rømme folk væk fra skibet, selvfølgelig, og så teste, når man tager folk fra skibet, så tester du så dem, der er positive, de skal så isoleres. Dem, der ikke er positive, de skal så sættes i karantæne, indtil at vi så ved, at de ikke er smittet, og så kan de komme fri. Det er måden at gøre det på. Så det var bare en bonusoplysning.
Ja, det er fint.
Men det var for at svare på de spørgsmål, at det var ligesom der, hvor altså den her virus, den smitter simpelthen på en anden måde. Den er meget mere smitsom end SARS, og det er jo helt åbenlyst, at den også smitter fra personer, som der ikke selv har symptomer. Ja, det var den eneste måde at forklare det udbrud, fordi det, de japanske myndigheder trods alt gjorde, det var, at hvis man fik symptomer, så fik man lov til at rømme skibet og komme på hospital i Japan. Men så det var alle de raske, som der skabte det her store udbrud, og det passede ikke med SARS. Altså, og så gik det jo altså meget hurtigt derefter, så kom det jo det berømte Bergamo-udbrud i Norditalien, og som jo viste, at smitten var meget mere udbredt. Og der faldt, hvis der ikke var faldet en tiger på det tidspunkt, så faldt den i hvert fald der. Her har vi talt med noget, som har en smitsomhed af en helt anden dimension af SARS, og som der har et pandemipotentiale. Og den forståelse, den kom der fra slut januar og hen over de første par dage til uger af februar, at det her, det var noget helt, helt andet. Og noget, der lignede faktisk lidt influenza-pandemier. Fordi der er man også smitsom, før man får symptomer. Og det kan du godt forestille dig. Altså, hvis man bliver smittet og ikke har symptomer, men alligevel er smitsom, så finder man jo ikke ud af, at hey, jeg skal lige passe på ikke at smitte dem omkring mig.
Nej, vel?
Det vil man gøre, hvis man først bliver smitsom, når man har symptomer. Men det var problemet. Og man kunne sige, efter Bergamo-udbruddet, der kom der omkring den 20. februar, altså det var point of no return. Altså der ville det her skabe en stor pandemi, og det gjorde det så også.
Men jeg kan huske, når man læste for eksempel Sundhedsstyrelsen var ude med en artikel den 28. januar 2020, hvor det handlede om, at Og overskriften var, ny coronavirus fortsat kun lav risiko i Danmark. Og så var underteksten, Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at der er en lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark, men følger situationen nøje og er klar til, hvis der skulle komme et tilfælde i Danmark. Og jeg er med på, at man ikke havde den viden om covid-19 i forhold til, hvordan den smittede og alt det her. Men det virkede også som om i starten, at man havde lidt en... Jeg har ikke lyst til at sige, at man er godtroende eller bedrevidende, men der var stadigvæk sådan lidt... Det virkede som om, man ikke tog det sådan rigtig seriøst. Hvor jeg, tænkte, det kunne man vel... Man kunne godt have sagt, hellere have med rem og seler, eller hvad man siger, ikke?
Jo, men konsekvenserne af det ville have været rigtig store. Og du har ret i bagudrettet, så skulle man truffe nogle andre beslutninger noget hurtigere. Men af de grunde, som jeg forklarer dig, så var det naturligt at i første omgang tænke, at det her det ligner sart, fordi at de to virus i øvrigt ligner hinanden enormt meget. Det er den anden, det andet udbrud af coronavirus, som menneskeheden har set i nyere tid, så det er jo heller ikke, fordi vi var belastet af at have prøvet det rigtig mange gange. Mm. Vi har prøvet det med influenza en del gange de sidste 100 år, men med coronavirus har vi, det var anden gang. Så vores erfaringsgrundlag, da vi vidste, det var en coronavirus, der var tale om, det var beskedent. Det, som Sundhedsstyrelsen på det tidspunkt snakkede om, det var jo bekymring for, at der måske kom en patient eller to med symptomer, som der så skulle isoleres. Men altså, det skete, altså nybruget og forståelsen, jeg ved godt, der er folk, der har sagt, jamen jeg regnede det ud allerede den 10. januar, og sådan noget. Men det vil jeg så sige, det er nok bagudrettet.
Ja, ja.
Jeg skrev en dagbog, som jeg udgav til mine kollegaer, så jeg skrev det i realtid, hvordan jeg egentlig tænkte, og det er sådan så meget sjovt at læse en dagbog, ikke? At man kan se, at vi lige pludselig, okay, der sker nogle ting her, som jeg lægger mærke til, som lige pludselig rykker min forståelse af, hvad der foregår. Så det var deromkring, hvor min egen forståelse af det, den blev modnet til at forstå det her. Det er altså en helt anden størrelseorden, end det, som vi måske tænkte oprindeligt.
Og Jens Lundgren, grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med din første bog, Vild Virus, og vi skal tale mere om den, men inden da tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om en pandemi, som heldigvis ligger et stykke tid tilbage. Det er i hvert fald ikke så meget, det fylder i medierne, som det har gjort, nemlig coronapandemien. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en mand, som var for nogen, måske rigtig mange, ansigtet udadtil på de myndigheder, som skulle gøre os klogere på, hvad der foregik, når det hele det gik lidt stærkt, og det hele kunne virke lidt uforståeligt. Aftenens gæst er Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Og endnu en gang til lykke på.
Tak skal du have.
Vil du ikke lige fortælle lidt om det her med, at du blev ansigtet ud af til for nogle mennesker på det her? Altså det her med at træde til. Du nævnte også før, at en af opgaverne var at formidle, du ved, viden. Formidle nogle af de videnskabelige budskaber, der var til herre og fru Danmark, ikke?
Mm.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvad var udfordringerne? Hvad oplevede du som udfordringerne i at formidle det? Fordi det lyder som om, at det kan være svært.
Det er svært. Og det, som man... Og det er, som sagt, der er en stor videnskab bagved, hvordan man skal gøre det, hvis man vil være den, der formidler viden og den faglige viden, der ligger bagved. At det er meget vigtigt, at du er fuldstændig troværdig. At du ikke overdriver, altså du ikke maler fanden på væggen, hvis der ikke er grund til at gøre det. Du skal heller ikke trivialisere, altså sige, det her det betyder ikke noget, og I kan bare slappe af og sådan noget. Du skal prøve at være fuldstændig nøgtern i, det er sådan, jeg læser situationen på nuværende tidspunkt. Vær i stand til at sige, og jeg kan ikke sige dig præcist, hvordan det her det udvikler sig om endnu. Altså vær ærlig, når man ikke ved noget, altså frem for at sidde og sjusse sig frem og gætte.
Mm.
Men det er selvfølgelig klart, at man også bruger sit faglige sjusmang i det her, når man mener, at det her, det tør jeg godt sige på nuværende tidspunkt. Jeg er ret sikker på, at det går i den der retning der, og vi kan forvente sådan og sådan. Så det er jo sådan en rolle, en måde at kommunikere på, hvor man virkelig skal tænke det igennem på forhånd, hvordan jeg egentlig talt skal lave den her kommunikation. Og hvad er det egentlig talt, jeg skal sige? Og jeg tror faktisk, at der var mange, der tog positivt imod det, at jeg ikke oversolgte. Jeg prøvede ikke at skabe frygt, hvor der ikke var frygt. Og jeg har også hørt nogen, som der sagde en gang imellem, så mindede jeg så også bare folk om, at selvom det var hårdt, og det var det jo til tider, specielt når landet var lukket ned, mindede jeg hele tiden folk om, at vi skal bare vide, altså der er også et tidspunkt, hvor det her det er overstået. Altså selvom det virker hårdt i nuet, så bliver det her også på et tidspunkt noget, som vi vil kigge tilbage på. Og det kan man så sige, der er vi jo ikke fuldstændig endnu. Altså, verden har stadigvæk, WHO siger stadigvæk, at der er en pandemi. Det er der også. Og det kan vi måske snakke om, hvorfor det stadigvæk er der. Det er faktisk noget med Kina at gøre. Stadigvæk.
Okay, ja.
Men vi er jo et helt andet sted nu. Primært fordi, at der blev så hurtigt udviklet vacciner, som der kunne give os den immunitet, altså den beskyttelse, give vores krop evnen til at slå den her virus ned, før den skabte alvorlig sygdom. En immunitet, en beskyttelse, som ingen af os havde, da pandemien startede. Der var ingen af os, der var blevet smittet med noget, der lignede den her coronavirus. Og derfor havde vores immunsystem, som jo lærer af tidligere erfaringer, den tidligere erfaring var der ikke, fordi virus aldrig havde været i cirkulation, så vi var alle modtagelige, og det var det store problem, indtil vi fik skabt den her immunitet i befolkningen, som der så er udviklet sig her over de sidste halvandet, to år.
Ja, og vi skal nok vende tilbage til diskussionen om vacciner og alt det her, fordi det vil jeg også gerne tale lidt med dig om, men i forhold til det her med at kommunikere det ud, der kan man sige, at du skriver også om det i bogen, at man kunne godt se de her demonstrationer, der var fra folk, som ikke stolede på myndigheder og ikke stolede på den viden, som blev formidlet i tv-udsendelser osv. osv. Hvad fortalte det dig, eller hvad gjorde det indtryk på dig, at til trods for, at du stod i primetime og fortalte om den her viden, som du havde som fagperson, så alligevel så var der nogen, der gik ud og sagde, det er ikke rigtigt, det du siger.
Jamen, det har jeg konstateret mange gange af folk, de sagde, det er simpelthen ikke rigtigt, hvad du siger. Og der skal man jo også bare forstå psykologien i det her. Alle de reaktionsmønstre, som du beskriver der, er også beskrevet ved tidligere epidemier. Der er fornægtere, der er folk, som der simpelthen ikke vil have det.
Det er altså, der også ved tidligere pandemier?
Det er et velbeskrevet, okay. Altså psykologisk reaktionsmønster, en coping-mekanisme, som nogen bruger til dybt set at sige, det der, det vil jeg ikke noget med at gøre, og så prøver at skyde det fra en. Og nogle folk, som der reagerer på den måde, de kan blive meget introverte og blive nærmest deprimeret, og andre, de kan blive ekstremt ekstroverte og begynde at sige det her. Og så er der selvfølgelig også et element, som min gode kollega Michael Bang over for Aarhus Universitet, som der lavede de her befolkningsundersøgelser helt løbende undervejs i pandemien, også identificeret, at der er også et element af, at hvis der er nogen, som der ikke er tilfredse med landets ledelse, og de centrale myndigheder er sådan lidt, jeg er sgu min egen bedst-agtige, og jeg vil ikke høre på nogen, og politiet kan bare regne helvede til, og så videre, ikke? Altså, de folk, dem kender vi jo godt også, og de får lige pludselig det her, som måden at udtrykke deres holdning sådan helt generelt til, eller deres mistro over for myndigheder og regering og folketing og alt i samfundet er galt. Men det vil jeg sige, det var jo faktisk ikke særlig mange. De larmede meget, men det var jo ikke særlig mange. Så det kan jeg sådan set, jeg var ikke overrasket over det. Man kunne diskutere, altså det som der selvfølgelig var fokus på, det var, at det ikke blev større. Det var det jo i andre lande. Altså, der blev det jo decideret folkebevægelser. Men det oplevede vi heldigvis ikke i landet, her i landet.
Så du tænkte ikke, da du så de her forskellige demonstrationer, der var rundt omkring i landet i løbet af de år, hvor pandemien måske var på dit højeste, der tænkte du ikke, at det er dig og andre fagpersoner, der har fejlet i et eller andet at kommunikere noget ud? Du tænkte mere, at det var en uundgåelig reaktion på den pandemi, der var i gang?
Nej, altså jeg vil bare en anden måde at sige det på, det er, at kommunikationen skal du prøve at rette til dem, som der er klar til at modtage kommunikationen. Og det var helt tydeligt, at de her folk, de skulle have en anden kommunikation end mig. Altså jeg kunne ikke overbevise de her mennesker om det her. Hvor meget jeg end snakkede med dem, kunne jeg ikke overbevise dem om det, fordi de var jo stålsat på deres holdning. Og jeg kunne sige nok så meget, jeg har så også meget erfaring, det er de jo blæsende ligeglade med. Så der skal man jo bare forstå som land, når man kommer i sådan en situation, at hovedparten af befolkningen kan godt forstå god, sund logik, tage imod den, håndtere den, bearbejde den og agere i forhold til den. Men der er nogen, som der ikke kan. Og der må man prøve nogle andre kommunikationsmåder for at forsøge at få fat i og række ud til dem, altså frem for at udstøde dem. Og det kan man så sige, normalt vil det måske være håndteringen og bare ignorere dem. Men det dur bare ikke under en epidemi, fordi vi alle sammen er potentielle smittekilder. Og så hvis vi ikke får alle med på et eller andet niveau, så kan det faktisk gå ud over den resterende del af befolkningen. Så derfor bliver man nødt til at udvikle en kommunikationsmåde, som der adresserer de forskellige behov som forskellige dele af befolkningen. Der er jo også folk, som der har forskellig kultur, folk, som der har forskellige informationskilder. Altså hvis man ikke ser dansk fjernsyn eller læser danske aviser, så bliver man jo ikke udsat for den kommunikation, som hovedparten af befolkningen modtager. Men de skal jo også informeres om det, og så derfor skal kommunikationsprofilen være meget, meget bred, sådan så man rammer alle segmenter af befolkningen, fordi som sagt, alle har behov for at vide det her og agere rationelt og fornuftigt omkring det.
I løbet af den pandemi, som stadigvæk er i gang, men som stadigvæk havde sit højeste for sådan, ja, fra 2020 og frem til og med i år, ikke? Hvad oplevede du var det sværeste at formidle? Vi taler om måske lidt kompliceret stof, der skal nå ud til rigtig mange mennesker, sådan, så vi føler, vi er med på, hvad der foregår. Alt det, du var med til at formidle, hvad havde du det måske sværest ved at få formidlet ud til herre fru Danmark?
Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det er ikke svært at formidle, når smittekurven de bare er opadgående i hurtig takt. Der vil mange forstå, at det her det er virkelig alvorligt. Og derfor er det en relativt nem kommunikation at forklare. Altså, nu er der behov for, at alle gør nogle ting. Men der, hvor kommunikationen er svær, det er, når man er over på den anden side af en smittebølge, og det begynder at gå godt igen. Mm. Og hvor folk jo meget naturligt er utålmodige efter at komme tilbage til deres liv. Og hvor man så skal prøve at forklare, at hvis alle på nuværende tidspunkt går tilbage til deres almindelige liv, så kommer det her til at eksplodere igen. Så det går bare ikke. Men der er ikke den der, så må sige, brændende platform, som der er, når en bølge den starter. Mm. Og det er en meget, meget tricky kommunikation, at være sikker på, at folk de forstår det, og holder fast på den adfærdsændring, der er behov for, indtil at vi kan sige, nu er der ro på, og nu kan vi godt normalisere samfundet igen. Det var en meget svær, og specielt kan jeg huske, der i januar 21. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var det, der kaldtes den britiske variant, som der, det var den, der lukkede Storbritannien ned i julen.
Var det Delta? Eller hvad?
Nej, det var den, der hed Alpha.
Alpha, okay. Jamen, det er jo sjovt, når man tænker tilbage på det. I mit hoved, det er et mesh. Det er, det er svært at holde styr på det.
Men det var kort historie om Alpha. Det, Boris Johnson havde lovet, at folk de kunne komme ud på Boxer Day og se fodbold anden juledag. Og det synes alle jo var fuldstændig fantastisk. Men så fik de så den her noget mere smitsomme virusvariant alfa i forhold til den oprindelige. Og Boris Johnson, han blev simpelthen nødt til at gå ud og sige, meget mod sin vilje, tror jeg, at han blev nødt til at aflyse den der Boxer Day. Og en af mine gode kollegaer i London, meget venstreorienteret professor, enormt dygtig og klog, og sådan noget, ringede til ham. Han er indædt West Ham-fan. Og så ringede Andrew, altså, hvad synes du af... Er det fornuftigt, det han gør? Ja, det måtte han sige. Og Andrew, han vil aldrig sige nej til at gå til fodbold og se West Ham anden juledag. Så når han sagde, det der, det var fornuftigt nok, så vidste jeg, at der var et problem.
Ja.
Og den virus kom jo til Danmark der i januar, og hvor vi holdt samfundet lukket i meget lang tid, både januar og februar og helt ind i marts måned.
Ja.
Det var nok det sværeste. Den sværeste moment kommunikationsmæssigt i hele pandemien, at blive ved med at forklare folk, selvom der var rimelig styr på smittespredningen, at vi blev nødt til at få smittetrykket så langt ned som muligt, for at den her nye variant ikke kom til at ødelægge foråret.
det, jeg oplevede som noget af det, der kunne være svært at forstå, og nu kan jeg sige, nu arbejder jeg med nyheder og sådan noget, så jeg er med på, at det giver mening, men jeg kunne godt fornemme, at det kan være svært at forstå for herre og fru Danmark, det der med, når der går, jeg ved ikke, om man skal kalde politik i det, men det der med, når man skal formidle, hvorfor må vi åbne for børnehaver og ikke det andet, eller sådan hele den diskussion, hvor det kan være svært at forstå forholdene eller relationerne imellem hinanden, fordi som du selv siger, det var ret nemt at forstå, bliv hjemme. Det er sådan ret simpelt at forholde sig til, når man kan se, at smittekurven den går opad. Men det der med at sige, jamen hvorfor, ja, hvorfor må man det, når man ikke må det andet, så bliver den svær for os lyttere, læsere og seere at forstå, fordi det bliver meget komplekst lige pludselig.
Ja, og det er du fuldstændig ret i. Altså, jeg kan godt forklare, hvorfor at det ikke var alt, der kunne lukke op på én gang.
Og det behøver du ikke, det var bare for...
nej, men jeg forstår det godt, ja. men det er bare også for at forklare, ja. At jeg kunne være med til at have en holdning til, hvor stor del af samfundet, der kunne lukke op. Ikke? Altså, hvis vi lukker 80% af samfundet op, så vil der ske det. Hvis vi lukker halvdelen af samfundet op, så vil der ske noget mindre. Ikke?
Ja.
Men hvordan, hvilket områder, som der så skulle være blandt de 50%, og hvem, som der så derfor var tilbage, hvis før man åbner op til 80%, det var jo meget en politisk beslutning også. Og det kan man så sige, det var måske nok noget snørklet, men der var rigtig mange hensyn, der blev taget, og det skete i et rum, hvor jeg ikke var med i, hvordan man egentlig traf de beslutninger. Men det kan jeg godt se, at det måtte være meget forvirrende, hvorfor det, men ikke det. Men den grundlæggende forklaring på, hvorfor det, men ikke det, det var ikke så meget den enkelte komponent. Det var sådan set mere en overordnet vurdering af, hvor stor del af samfundet kan vi lukke op, for at være nogenlunde sikker på, at det ikke løber af med os igen. Det var den faglige vurdering, og så hvordan det så blev udtrykt i en beslutning, det var som sagt en efterfølgende politisk beslutning.
Og så kan man sige, jeg synes også, nogle medier, de var slemme til at lave vox pops rundt omkring i storcenter, hvor de så spurgte, eller ude på gaden, hvor de så spurgte, hvad synes du? Og, altså, så stod man i medierne og kunne se, jamen, der er en, der synes, hvorfor ikke åben for det ene, og ikke åben for det andet?
Ja.
Hvor at så bliver det bare herre og fru mening, der ikke har en faglig baggrund.
Ja. Og der var ikke nogen faglighed i, at det ene lukkede op, og det andet ikke gjorde, og hvorfor kunne Zoologisk Have ikke åbne op? Og sådan noget. Altså, der var masser af eksempler af den form der. Og der tror jeg en gang imellem, vi bare skulle gå tilbage til at forklare, altså der er en fornuft i det overordnede, men de konkrete beslutninger, altså det er jo fundet ud af, folk de bliver nødt til at have en helt konkret regel at leve efter. Altså det her, det er lukket, det her, det er åben. Det hjælper ikke noget. Det er nok godt, at I ikke kommer så meget der. Altså, det kan folk ikke forholde sig til.
Nej.
De skal have klar besked. Det her, det er lukket. Fitnessrummet, det er lukket indtil på mandag. Færdig slut. Så har man noget at arbejde med. Ja. Det der med at ikke udtrykke det meget klart, det fungerer heller ikke.
Det giver god mening. Jens Lundgren, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, Vild Virus, du er professor i infektionssygdomme, og man har kunnet se dig frem og tilbage, kan man sige, medierne, om det er artikler eller nyheder osv., har du været rigtig meget fremme i løbet af pandemien her. Og hvordan har det egentlig været? Altså, fordi nu taler vi om det her med, at der er nogle ting, der kan være svære at formidle, og der var nogen, som måske ikke var så store fans af myndighederne i en periode, ikke?
Det kan man roligt sige.
Hvordan oplevede du egentlig det, med at der ikke var fans af myndighederne?
Nej, men altså, som sagt, reaktionsmåden kunne jeg sådan set godt analysere og også forvente. Men at man kan sige, der hvor at det bliver slemt og ubehageligt, det er jo, når frustrationen og vreden bliver vendt mod dem af os, som der kommunikerede viden. Altså, at det blev en personlig kritik. Altså,
oplevede du meget det?
Ja, det skriver jeg også i bogen. Altså, det blev voldsommere og voldsommere. Så,
hvad er det mest voldsomme, du har prøvet?
Ja, det var nogen, der forsøgte at bryde ind i mit hus. Men nu har jeg en stor schæferhund, som der så stoppede det. Men altså, det var meget voldsomt. Og de anklager, som der kommer, meget personlige anklager og sådan noget. Og jeg skal ikke snakke meget mere om det, men altså, det var noget, altså PET så jeg sidste år, eller i foråret her, havde i deres sidste trusvurdering også skrevet ind, at man skal være opmærksom på, at der er et trusselsproblem omkring folk, der har stået frem og snakket omkring corona. Så det her, det var ikke helt trivielt, det vi snakker om her. Igen, et langt stykke hen ad vejen kan jeg sådan set godt forholde mig til folk, der er frustrerede, som der ikke normalt sådan kan intellektuelt bearbejde det til, okay, jeg bliver bare nødt til at leve med den her situation, og har brug for at blive meget ekstrovert og meget vred. Og de sociale medier giver jo også en perfekt platform til at nærmest skrive hvad som helst.
Jo, men der er forskel på at gå på gaden og være utilfreds med et eller andet, til at gå efter ansigtet udad til, ja, eller ansigtet, ja,
det,
udad til. Ikke?
Det synes jeg også er meget grænseoverskridende.
Ja.
Og blev selvfølgelig også påvirket af det. Ja. Det er klart.
Men nu har du så haft anledning til at skue tilbage på forløbet i bogen her, Vild Virus, og vi skal nok tale lidt mere om det, men nu nævnte vi også det her med vacciner.
Mm.
Og der har jo været en del frem og tilbage i forhold til det her med effekten af vaccinerne, eller ikke kun de positive effekter, men også de dårlige effekter, er det ikke? Og der er nok nogen, der lytter til det her nu og tænker, gik det ikke for stærkt med at få vaccinerne ud i verden i forhold til, hvor meget vi vidste om de sideeffekter, der kunne være? Hvad tænker du om det?
Jamen, der vil bare sige, at hvis vi ikke havde accelereret vaccinerulningen, så havde samfundet ikke kunne være åbent. Altså, det var det, der var det grundlæggende problem. Det var derfor, at der blev hele tiden nødt til at blive indført restriktioner, når der var smittespredning. Og den eneste ting, som der kan imødegå det og gøre, at det ikke længere er nødvendigt, det er at skabe immunitet i befolkningen. Og det kan du gøre på to måder. Enten lader du epidemien rulle og lader alle folk blive smittet, eller du giver folk en vaccine. Og det er rigtigt, at ved enhver lægemiddel herunder vacciner, er der selvfølgelig en fordel ved at give dem, men der er også nogle potentielle bivirkninger. Og dem skal man jo være meget, meget skarp på at forstå. Og det har der også været ved de her vacciner. Det var også meget tydeligt kommunikeret, da vi startede på vaccinationsprogrammet i december 2020, at der er bivirkninger, folk vil opleve, at de får smerter der, hvor de har fået indsprøjtningen, de kan mærke, opleve feber, hovedpine, almen utilpashed i nogle dage, og der også kan komme hos nogle få, nogle længerevarende symptomer. Det var sådan set velbeskrevet og velkommunikeret. Jeg tror bare, der var nogen, der måske glemte det en gang imellem. At det var faktisk kommunikeret hele vejen igennem. Og der har været enormt stor interesse og fokus på at forstå, om der var nye bivirkninger. Men jeg vil bare sige, når vi bruger lægemidler, så det, der skal være opfyldt, det er, at de fordele, som man har ved at bruge lægemidlet, de skal opveje de eventuelle bivirkninger. Og der vil jeg så bare sige, vaccinen blev jo givet for at undgå, at folk blev alvorligt syge af covid. Og en alvorlig covid-sygdom er en alvorlig tilstand. Så det er jo den, du veksler, kan man sige, ved at lade dig vaccinere. Du veksler risikoen for det til de bivirkninger, der er til vaccinen. Og det står altså ikke mål med hinanden. Der er sygdommen meget mere alvorlig. Så jeg har aldrig været i tvivl om, at fordelene klart opvejet de eventuelle bivirkninger. Men det er ikke det samme som at sige, at der ikke har været nogen bivirkninger. Og det ved jeg, fordi jeg selv har sagt det rigtig mange gange. Mm. Det brugte vi også rigtig meget tid på at kommunikere, at der vil være bivirkninger.
Ja, en af dem, som man har kunnet læse, tror det var Statens Serum Institut, der var ude med en artikel her allerede i april 22, som handlede om det her med et nordisk studie, der bekræfter sammenhæng mellem covid-19-vacciner og sjældent tilfælde af betændelse i hjernemusklen.
Ja.
Og der er flere, der har været ude at sige, jamen, hvad nu hvis der er bieffekter, som er mere end hovedpine, feber og sådan noget? Og så er der nu åbenbart et nyt studie med 23 millioner indbyggere fra Danmark, Sverige, Norge og Finland, som viser, at covid-19-vacciner i sjældent tilfælde kan give betændelse i hjertemusklen. Så tænker jeg, at det ville da være meget fint, hvis man havde vidst det.
Det kan du
have. Inden man skulle tage beslutningen om, et samfund skal tage imod vacciner, eller bare jeg som individ skal tage imod vacciner.
Og det er du fuldstændig ret i. Men det er sådan ikke noget med, hvor hurtigt vaccinen blev rullet ud. Det var et spørgsmål, hvem der fik vaccinen. Og som du selv siger, hvis du skulle finde ud af den bivirkning, som vi skal bare minde hinanden om, er jo en ekstremt sjælden bivirkning. Og derfor så skal du studere rigtig mange 100.000-vis af mennesker, der bliver vaccineret, før du fanger, at den bivirkning overhovedet eksisterer. Så det er ikke noget, du lige gør, og det gør du øvrigt hverken med den her vaccine eller nogen andre vaccine, før de bliver frigivet. Der bliver jo ikke lavet studier på 5-10 millioner mennesker, før de bliver frigivet til brug. Så på den måde er den her vaccine ikke anderledes end andre vacciner. Og det sidste, jeg så bare lige vil understrege, Det er altså sådan, at betændelse af hjertemusklen er et problem. Det er et sjældent problem. Det ses primært hos yngre mænd. Men jeg skal også bare understrege, at selve infektionen kan give betændelse af hjertemusklen hos yngre. Og i øvrigt...
Altså covid-19-infektionen?
Ja.
Okay.
Plus også en række andre virusinfektioner. Så derfor er det her ikke et ukendt fænomen at se hos yngre mennesker. Og det er der, hvor vi stadigvæk skal opveje fordele og bivirkninger, og være sikre på, at fordelene... Og der har jo været tvivl om det. Det er derfor, at hvis du kigger på det booster... vaccinationskampagne, der kører her i 4. kvartal i år, har den nedre aldersgrænse blevet lagt ved 50. Og det er fordi, at der har været en diskussion om, hvor meget udbytte har den yngre del af befolkningen af at blive, lade sig revaccinere og få den her booster her. Og det har der været tvivl om. Og derfor er aldersgrænsen hævet til den del af befolkningen, som der er i åbenlyst risiko for alvorlig sygdom. Så det er dem, der bliver vaccineret nu. Det kan godt være, at aldersgrænsen den vil falde senere hen, når vi får mere viden. Men det er bare for at vise, at vores beslutningsgrundlaget, man tager jo den information, man får, og hele tiden vurderer på et hvert givet tidspunkt, hvad er fordelen og hvad er bivirkningerne. Og der fandt vi så ud af, at det nok var godt at skære det ned. Altså ikke... opfordrer den yngre del af befolkningen til at lade sig booste, i hvert fald på nuværende tidspunkt.
Mm. Af ren nysgerrighed, hvordan vurderer man, hvad effekterne bliver af noget? Sådan rent lavpraktisk, fordi jeg ved ikke så meget om vacciner og sådan noget, men jeg tænker bare,
godt spørgsmål.
Uanset hvilken vaccine man får, uanset hvad det er for, så tænker jeg, at der er jo ikke nogen, man har testet i 1000 år.
Nej.
Så hvordan vurderer man langtidseffekterne af noget?
Altså, det gør man ved, at man laver et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen får vaccinen, og den anden halvdel får enten en anden vaccine eller saltvand, altså får ikke nogen effektiv vaccine. Og så følger man den her gruppe. Det kan være store studier, 50.000 mennesker, det er den størrelseorden, vi snakker om, hvor altså halvdelen har fået vaccinen, og den anden halvdel har fået saltvand. Så følger man over tid. Og jo i første omgang for at vurdere, beskytter vaccinen mod sygdom. Når vi snakker om coronavaccinen, kan den jo så kun testes i en gruppe, altså 50.000 mennesker, som der lever igennem en bølge af coronavirus, og hvor man så ser hos dem, der har fået saltvand, at der er der så flere og flere, der får covid-19, og hos dem, der får vaccinen, så er der ikke nogen, som der får covid-19. Så er det jo vist, at vaccinen den virker. Det andet, som der så er, som du spørger ind til, det er så bivirkningerne. Og det er sådan, når vi snakker om den vaccine, vi bruger her i landet, de her messenger-RNA-vacciner, at de forsvinder ud af kroppen i løbet af 2 til 3 dage. Så det vil sige, at de bivirkninger, vi skal forvente, der kommer, de vil have afspillet sig, fordi der ikke er mere vaccine tilbage i kroppen, de vil have afspillet sig meget konservativt i løbet af 2 til 3 måneder. Og der er ikke nogen bivirkninger, som vi har set heller ved andre vacciner, som der manifesterer sig 3, 4, 5 år senere. Mm. Men det blev faktisk diskuteret, om man skulle vente på, at de her studier og de her personer, som der deltog i studierne, at de faktisk skulle følges i 3 eller 5 år, før vaccinerne blev frigivet. Det var faktisk en legitim diskussion. Og man kunne sige, argumenterne for det var... så kunne vi være 100% sikre. På den anden side set, så stod verden sådan set med et ret stort behov for at få fat i nogle vacciner. Og vi vidste, at de her vacciner de virkede, og vi vidste, at de bivirkninger, som måtte være hos langt, langt hovedparten, var af mild grad. Og det vil sige, at fordelen er opvejet bivirkningerne. Og det havde været, tror jeg, rigtig svært at have sagt, at de her vacciner virker, men vi venter lige ind til 2025 med at bruge dem, ikke? Mm. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, fordi der har nok været nogen, som der har sagt, jamen jeg kunne sådan set godt tænke mig at komme tilbage på universitetet, eller på skolen, eller komme tilbage på mit arbejde. Nu er jeg sådan set træt af at være derhjemme med ungerne. Så, ikke? Og vaccinerne, det er det, der kan hjælpe. Ikke? Og der lavede man så det synsmang at sige, ej, det ser så positivt ud. Og det var ikke kun én myndighed, altså den europæiske myndighed, der var alle myndigheder, som der hver især, og det er jo dem, der er ansvarlige for at træffe den beslutning, er dokumentationen god nok til, at man kan frigive vaccinerne, så de kan blive brugt, ikke på de 50.000, der deltog i forsøget, men på millioner af mennesker efterfølgende. Mm. Og det er en stor og væsentlig beslutning, og det blev taget i december 2020, og jeg synes, det var velafbalanceret, og jeg kan ikke forestille mig, at man kunne have gjort noget andet. Det var jo en slående effekt, som de her vacciner havde. Vi havde en vaccineeffekt på det tidspunkt på over 90%. Altså 90% færre fik covid, hvis de var blevet vaccineret frem for, hvis de havde fået saltvand. Slående effekt.
Men det er stadigvæk et sådan stort moralsk dilemma.
Det er ikke en nem beslutning, det her. Det prøver jeg også at sige her. Det er ikke nogen nem beslutning. Det er en beslutning, man virkelig skal overveje, og hvor der er legitime argumenter på begge sider af det her. Men hvor det i sidste ende bliver en afvejning af, hvornår det er rimeligt at frigive et produkt under en krisesituation. Og jeg hilser at sige, det her det er altså ikke nyt. Det er ikke første gang, at man har stået i den her situation. Jeg har selv arbejdet med HIV, hvor der blev tilbage i 90'erne udviklet for første gang effektiv HIV-medicin, og hvor myndighederne så havde den her HIV-medicin og vurderede, at den virkede. Skulle de så holde medicinen tilbage, fordi man kunne ikke udelukke, at der kunne være nogle bivirkninger med medicinen, frem for at frigive den tidligt? Og før man havde den fuldstændige bivirkning, komplette femårige opfølgning, og hvor beslutningen var, at man frigav det tidligt, fordi effekterne var så enorme over for en sygdom, som i den grad var kritisk for den enkelte, hvad angår HIV, og hvad angår covid, kritisk for hele samfundet.
Du har skrevet bogen, altså Vild Virus, Jens Lundgren, og du har kigget tilbage på en periode, som, når jeg kigger tilbage på den, det er et rod. Jeg kan ikke skelne 2020 fra 2021, og præcis hvad det var, der foregik, det er også lidt i en tåge efterhånden, og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det sådan, men det er sådan, det er en mærkelig tid at kigge tilbage på. Nu har du kigget tilbage på den, fordi du har skrevet bogen, ikke? Hvad håber du, vi har lært som samfund, og som vi skal tage med videre?
Ja, men der synes jeg, vi har lært nogle vigtige ting. Altså, grunden til, at vi har skrevet bogen, det er, fordi jeg tror, der er mange, der oplever det hele, det flød sammen de der år. Det var bare kaos, og en del af bogens formål, det er at skabe en kronologi og en forståelse af, hvad skete der egentlig på de forskellige tidspunkter. Og det tror jeg, når folk de læser bogen, at de godt kan genskabe sig, okay, det var det, de snakker om nu. Okay, det var sådan, det forklares. Men hvad har vi lært ud af det her? Det er klart, at vi har lært en hel masse ting om, hvordan det er hensigtsmæssigt at håndtere en pandemi som corona. Også de situationer, hvor det ikke gik så godt. Så der er rigtig meget læring, man kan få ud af det her. Og det er også, vi har været lidt skarplevinklet en gang imellem, og lidt kritisk over for nogle ting, som der ikke fungerede optimalt. Ikke fordi man som sådan skal kritisere dem, men fordi at man skal forstå, når tingene ikke har fungeret optimalt, hvad pokker var det, der gik galt, sådan så man får den læring med og går videre. Det kan vi snakke meget om. Det er, stor del af bogen er faktisk at beskrive ting, der gik godt, og ting, der ikke gik godt. Men jeg synes, det andet, som der er lidt mere overordnet for mig, som jeg har lært om at bo det her land her, det er, at hovedparten af befolkningen er faktisk meget betænksomme mennesker. Tænk på, hvor mange, som der ændrede deres adfærd med alle de negative konsekvenser, som der var ved at gøre det, for ikke altid at beskytte sig selv, men også at beskytte sine medmennesker. Det var det, der var behov for. Det synes jeg på en eller anden måde er en samfundsværdi, som jeg i hvert fald fuldstændig kører ind på, at vi kærer os for hinanden. Og under en krisesituation, det er jo der, hvor det kommer til at vise sig, hvor gode er vi til at hjælpe hinanden. Altså i den helt grundlæggende, fordi alle bliver bedt om at betale ind, ikke? Med at ændre sin adfærd. Og jeg synes, altså det kan man også se sådan helt objektivt, at Danmark som land kom godt igennem de her par år. Det er det ikke til samme som, at det har været nemt, og det er alt muligt problemer ved det. Men i forhold til andre lande, er vi kommet rimelig godt igennem pandemien. Og det skyldes jo danskerne. Altså, det var befolkningen. Det var ikke nogen myndigheder. Der var ikke nogen for mig, som der sad og kommunikerede det her. Vi prøvede sådan set bare at klæde folk på til at træffe den her beslutning. Men i sidste ende var det jo folks egen beslutning, at der skulle bevirke, at de ændrede deres adfærd. Ikke? Altså, man kunne lukke skoler, og, hvad ved jeg, busser og mundben og sådan noget. Men hovedparten af tiden er vi jo i et privat område, hvor den slags ting ikke gælder. Ikke? Men der skulle adfærden også ændres. Ikke? Og det kræver, at folk de kører ind på det. Og det gjorde de. Så det synes jeg faktisk er enormt imponerende.
Hvad så, hvis vi kigger sådan fremadrettet? Vil du mene, at vi er bedre gearet nu til, lad os sige, der kommer en pandemi 2,0 eller 3, jeg ved ikke, hvor meget vi er oppe på nu, men der kommer en igen. Er vi så bedre gearet, end vi var tilbage i 2019, før pandemien, før corona?
Altså jeg vil sige, at der kommer en pandemi igen. Altså det er bare et spørgsmål om tid. Er vi bedre gearet? I hvert fald i øjeblikket er vi meget bedre gearet, fordi alle regeringer rundt omkring i verden, og folketing og parlamenter og så videre, er meget interesseret i, at der bliver en forberedelse på godt dansk pandemic preparedness planer. De rulles ud rundt omkring i verden, sådan så det her, der skal vi være meget bedre rustet, end vi var nu. Altså det, man selvfølgelig kan være bekymret for, det er, at den retorik og beslutningskraft i øjeblikket, den kommer på bagtæppet af 2 år, hvor det har kostet de enkelte samfund enormt meget, fordi man ikke var ordentligt forberedt. Så den politik er måske meget nem at sælge i øjeblikket. Det, der er interessant, det er, holder den om 2, 5 og 10 år? Fordi det, vi jo ved omkring pandemier, det er, at de kommer utilsigtet, uforberedt. De er ikke annonceret på forhånd. Altså, bare lige for at snakke om den her covid-pandemi. Altså, den opstår ved, at nogle flagermus i Kina smitter et eller andet vildt dyr, som der bliver, det forstår jeg ikke selv, men der bliver åbenbart solgt på det der kaldes et wet market i downtown Wuhan. Og som altså blev smittet af de her flagermus. Og hvor der er så nogle folk, der går ind og køber. De bliver solgt levende, og så bliver de slagtet, og så tager folk. Og der er nu fokus på 2 butikker på det der wet market, hvor koncentrationen og hvor sandsynligheden er aller højst for, at det var der, det sker. Det sker 2 gange. Der er 2 mennesker, der bliver smittet, og så ruller den her. Altså det er en uheldig omstændighed, og der er formentlig, i og med, at den her coronavirus stadigvæk lever af de her flagermus i Kina, der har formentlig været andre situationer, hvor det var lige ved, men aldrig skete. Så det var en virkelig, virkelig uheldig omstændighed. Og den foregående pandemi, det var i 2009, det var ved, at der var nogle grise i Mexico, der var blevet smittet med en influenza-virus, og en lille dreng uheldigvis kom tæt på den der grise og blev smittet af det. Altså, du ved, så det er derfor, det her det er meget uforudsigeligt. Så derfor er der behov for, at der er en grad af plan og beredskab omkring det her.
Og alligevel siger du, at det kommer igen.
Det kommer igen, det kan jeg love dig. Jeg kan ikke love dig, at det bliver lige så alvorligt. Jeg kan ikke love dig, at det er coronavirus. Der er også andre virus, der kan lave det. Influenza har vi snakket om, men der er også WHO har en liste på 10 virus, som de vurderer er pandemipotentielle. Og den 10. af de der virus, det er den, de kalder Disease X, altså en virus, som vi slet ikke har forstået eksisterer endnu, eksisterer i dyreriget, men ikke er blevet set hos mennesker endnu. Så derfor bliver vi nødt til at være forberedt på det her. Og vi har selvfølgelig lært en hel masse om det her. Det er jo også en del af bogens formål, det er at få dokumenteret sådan for eftertiden, hvor var det ene talt, vi lærte med mit perspektiv, og der er andre perspektiver, men sådan, så der i hvert fald er noget at arbejde videre for, når man begynder at skrive de her beredskabsplaner i fremtiden.
Og inden jeg lader dig gå, Jens Lundgren, og bogen den hedder Vild Virus, og endnu en gang tillykke med den, men inden jeg lader dig gå, du nævnte det her med, at pandemien, som den er lige nu, ikke er overstået, og det ved vi godt, det er stadigvæk medierne, men du nævnte, at Kina stadigvæk spiller en rolle.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad du mente med det?
Jo. Det er sådan, at langt hovedparten af verdens lande har håndteret den her pandemi ved på et eller andet tidspunkt at acceptere en vis form for smittespredning i landet. Det eneste store land, der ikke har tilgået den form for strategi, det er Kina. De har haft sådan en nul-tolerance-politik. Det er også derfor, du ser stadigvæk, at bare der er 10 tilfælde i Shanghai, det kan lukke sådan en millionby. Altså alle bliver sendt hjem i karantæne. Altså total lockdown. Så de har haft sådan en nul-tolerance-politik. Og Kina består af cirka 1 milliard mennesker, som altså, hvor ingen af dem er blevet smittet med coronavirus endnu. Det er klart, at det her, det kan Kina ikke blive ved med. Så på et eller andet tidspunkt må de opgive den strategi. Og det betyder, for at pandemien blev færdig, at virus så skal gennemgå og smitte den kinesiske befolkning. Og hvad der kommer ud af den proces, det er 1 milliard mennesker ud af, vi er 8 milliarder på verdensplan, så det er ret stor del af befolkningen, der endnu ikke er blevet smittet. Og det skal vi lige se, hvad der kommer ud af det. Fordi det var derfra, hvor virus jo kom i sin tid. Og det, som der er uheldigt med virus, det er, nu skal jeg ikke lave et skræmme eksempel, men det er bare for at konstatere, at det, som virus kan, det er, at de kan udveksle gener med hinanden, og derfor kan der komme nye virus. Det håber jeg bestemt ikke, der kommer til at ske. Men det er det, som internationale epidemieksperter er meget fokuseret på, hvornår opgiver Kina sin nul-tolerance-politik, og hvad kommer til at ske det næste halve år efter det.
Så det, hvis Kina begynder at få endnu mere infektion, eller virusspredning med coronavirus, så når du siger det, så tænker jeg, jamen okay, men det er jo den samme virus, som vi har haft her i landet, ja. Fordi vi har jo haft alle de der delta og hvad de hedder alle sammen, ikke? Men
forskellen, skal jeg fortælle dig, forskellen er, hvis du har boet i Kina, og der er nogen, som der har sagt, du skal lade dig vaccinere, så tror jeg, at mange kinesere, det kan man også se på statistikkerne, dybest set har lavet det rationalt. Fortæl mig lige en gang til, hvorfor jeg skal vaccineres, fordi vi har en nul-tolerance-politik. Der er ikke virus i landet. Hvad er det egentlig talt, at gain er af at blive vaccineret? Som en konsekvens er mange ikke blevet vaccineret endnu. Man tog fuldstændig det samme. Australien førte den politik, den opgav det jo så. Der var noget med en tennisspiller, der ikke kunne komme ind i Australien. Ved, du kan huske det.
Jeg kan godt huske, der var noget om det.
Ja, ikke? Ja. Men de har opgivet den politik. Men så længe at man kører nul-tolerance-politik, så er incitamentet for befolkningen til at tilslutte til vaccineprogrammerne, den er dårlig. Så man bliver nødt til at forvente den politik om. Og så er de vacciner, man bruger, heller ikke særlig gode. Jeg er ked af at sige. Så der skal... der er nogle ting, der skal fikses. Og hvis de ikke bliver fikset, så kan man blive nødt til at fastholde den der nul-tolerance-politik, indtil de er fikset. Fordi hvis man lader virus slippe fri i en dårlig vaccineret befolkning som den kinesiske, der er en række artikler, som der er kommet ud, som der viser, at det kinesiske sundhedsvæsen, som der var udfordret i Wuhan der i januar 2020, hvis du lige pludselig lader det ske til 1 milliard mennesker, og det her, det sker hurtigt, vi så det jo så sent som i januar og februar her i landet, hvor vi med den beslutning, som der blev taget, lå omikronvirus gå igennem samfundet, og hvor over 60% af befolkningen blev smittet i den første kvartal af det her år her. Det vil så også ske i Kina, det vil sige, og det sker inden for 3 til 4 uger, hvor du altså har over 600 millioner mennesker, der bliver smittet på et samme tidspunkt. Det genererer indlæggelser, det genererer intensiv, og det sker alt sammen på en meget komprimeret tidspunkt. Og det kan det kinesiske sundhedsvæsen overhovedet ikke kapere. Så der er ikke nogen nemme løsninger for at komme ud af det. Det er også derfor, vi alle sammen har snakket om, når vi har alle restriktioner, alt det, som vi går igennem, vi skal hele tiden tænke på, at vi også har en exit-strategi, et eller andet, sådan til vi kommer videre. Og exit-strategien her i landet, det var helt klart, i første omgang skal vi have vaccineret befolkningen, det bruger vi 2021 til, og så må vi så se, hvor godt vi kan klare os igennem 2022. Det var exit-strategien, som den var tænkt allerede i december 2020, og den har vi nogenlunde fuldt. Så blev der den her med omikron, og lige pludselig skete der nogle andre ting, som vi ikke vidste før. Men jeg har ikke hørt en formuleret exit-strategi for Kina endnu. Der er vist noget med et præsidentvalg, og om det er det, man har ventet på, skulle overstås, før man træffede nogle vidtgående beslutninger. Men det bliver hårdt for Kina,
Men tror du, det kommer til at få betydning for os, hvis det der sker i Kina?
Jamen, det, der er den ukendte her, det er, at nu sagde du selv, du har hørt om de der forskellige varianter, det er svært at holde styr på dem, og det er også fint nok. Jeg holder styr på dem.
Ja, tak for det.
Du behøver ikke at holde styr på dem. Men det er bare for at sige, det korte og lange, det er, at virus, den ændrer sig over tid, og der er nogle gange, hvor den ændrer sig relativt radikalt. Og det gør den, hvis den lige pludselig går igennem en befolkning, som der ikke har prøvet noget her før. Så der vil ske en anden form for ændring af virus. Hvordan den ændring så er, og resultatet af det, det ved jeg ikke. Man kan prøve at gætte sig frem til det, men der er ikke nogen, som der tør at sige, hvad sker der, når 650 millioner kinesere bliver smittet i løbet af en 3-måneders periode? Hvad er resultatet på den anden side i det? Så det er den store dark horse i pandemien. Jeg håber på, at pandemien kan blive aflyst en gang næste år. Men det afhænger meget af de beslutninger, der bliver taget politisk. Og måske bare for at understrege, og det tror jeg også reflekteres i bogen, epidemihåndtering, det er dels noget faglighed, det er det, jeg snakker om, men der er i høj grad også politik involveret i det. Og nu har vi snakket om en nul-tolerance-politik. Det er jo en politik, som der er truffet af de allerøverste myndigheder af det her i det pågældende land, fordi det har enormt store konsekvenser. At folk har været karantæneramte, karantænesatte i månedsvis i Kina, som en konsekvens af den nul-tolerance-politik. Og hvor mange der er i øvrigt, kunne du forestille dig, hvis den blev gennemført i Danmark?
Nej, det kunne jeg ikke.
Nej, jeg tror nemlig heller ikke, det ville kunne lade sig gøre.
Jeg er meget nysgerrig på hvad fremtiden bringer. Og jeg vil sige,
det er jeg også.
Det er, uanset hvad den bringer, så er jeg glad for, at man har folk, der har fagligheden i orden, der står i spidsen for det hele. Og Jens Lundgren, hvis man vil blive klogere på, hvordan du har oplevet de sidste par år, så kan man jo få fat i bogen, der hedder Vild Virus. Og det er din debutbog. Endnu en gang, tillykke med det.
Tusind tak.
Og det var virkelig en fornøjelse at tale med dig. Og så er jeg er glad for, at det ikke var så trist og negativt, som man nogle gange har hørt i medierne, at udsigterne var til det hele. At
nej.
Trods alt har en lidt positiv note på det. Men tak for din tid, og tak fordi du kiggede forbi.
Det var sødt af dig at invitere mig. Det er jeg glad for. Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.